xonadoningizga xotirjamlik tilayman azizlar. Farzandlar ulg'aygani sari ulardagi muhabbatni qabul qilib olish usullari o'zgaradi. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, o'g'il bolalar katta bo'la borgani sari silab-sipalashlar, o'pib quchishlarni uncha xush ko'rmay qoladilar. Biroq ularga boshqacha otalari bilan kurashga tushish, yengilgina yelkasiga urib qo'yishlar kabi harakatlar yoqadi. Biroq ba'zi holatlar bo'ladiki, o'g'il bolalar ham quchish va o'pishlarni istashadi. Ayniqsa, ularda ruhan ezilganda, charchaganida, o'zlarida biror bir xastalikning alomatlarini sezganlarida, yuqoridagi muloqot shakllarini qo'llash yaxshi natija beradi. Bunday quvonchli onlarni farzand hech qachon yodidan chiqarmaydi. O'g'il bolalarga nisbatan jismoniy ta'sir o'tkazish haqidagi yana bir fikr to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Ularga go'daklik paytida mehr bildirish osonroq kechadi. Ulg'aygani sari bu doira torayib boradi. Buning sababi nimada? Jamoatchilikda o'g'il bolalarni haddan tashqari erkalatib yuborish, ularda qiz bolaga monand sifatlarni keltirib chiqaradi degan xato fikr bor. Bundan tashqari o'g'il bolalar ulg'aygani sari ularning xatti-harakati yoqimsizlashib boradi. Ularni o'pish, quchoqlash uchun o'rin qolmaydi. Misol uchun 7-9 yoshli o'g'il bolalar o'z istarasi, xulq-atvori bilan g'ashimizga tega boshlaydi. Bizga yoqmay qoladi. Biroq biz shunga qaramasdan boladagi mehrga tashnalikni qondirishimiz, ota-ona sifatida uning ehtiyojlarini hisobga olib borishimiz va o'zimizning samimiy mehr-muhabbatimizni unga bag'ishlashimiz shart. Endi qizlar va ularning jismoniy muloqot ehtiyojlari haqida fikr yuritsak, 7-8 yoshga kirgunga qadar qizlar o'g'il bolalarchalik hissiy ehtiyojlari qondirilmaganligini ochiq bildirmaydilar. Qizlar hissiy tarbiyaga moyil bo'lganliklari sabab ularga bu borada ozor yetkazish oson emas. Umuman, azob chekayotgan o'g'il bolalarni bilib olish oson. Buni ular o'z xulq-atvori orqali ayon qiladi. Lekin qizlar 12 yoshga to'lgunga qadar bu narsani sezdirmaydilar. Adashmang, qiz bolalar ham hissiy ehtiyojlar qondirilmaganligidan azob chekadi. Bu o'sib borgan sari, ya'ni o'smirlik yoshida ayon bo'ladi. O'smirlikka o'tish paytida qizlarda mehrga tashnalik hissi kuchayib ketadi. O'pib erkalash, bag'riga bosish o'g'il bolalar uchun go'daklik paytida katta ahamiyat kasb etgan bo'lsa, qiz bolalar bunga o'smirlik yoshiga yetganda katta ehtiyoj sezadilar. Chamasi ular 11 yoshga yetganda bunday ehtiyoj o'zining avj pallasiga yetgan bo'ladi. Nima uchun qizaloqlar o'smir yoshiga o'tish pallasida shunchalik mehrga zor bo'lisharkin? Javobi oddiy. O'smir yoshiga o'tish uchun har bir qizcha bu davrda o'z tayyorgarligi bilan yetib keladi. Kimdir mehrga qonib, yana kimdir esa mehrga zor bo'lib. Bunday pallada ikkita muhim narsani anglab yetish zarurdir. Birinchisi o'zini anglay bilish, ikkinchisi ayol zotiga mansubligini his etish. Qizlarning mehrga qonishida otalarning o'rni beqiyos. Bu davrda har bir ota qizi bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rganib olish kerak. Aziz ayollar, farzand tarbiyasi, sog'liq va boshqa ma'lumotlar uchun bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan va siz uchun yangi bo'lgan ma'lumotlarni topishingizga ishonchim komil.